አብ ክልል አምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ አብ ዝርከቡ ስፍላለዩ ከተማታት ብሰንኪ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ልዕሊ ርብዒ ሚልዮን ሰባት ምምዝባሎም ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት መግብን እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። እቲ መጥቃዕቲ ብከቢድ ኣፅዋር ዝተሓገዘ ከም ዝነበረ ዝሃደሙ ነበርትን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ገሊፆም ኣሎ። ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፃሚኡ ኦነግ ሸኔ ኢሎም ዝፅውዕዎን ናይ ኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ኢና ዝብል ጉጅለን ተሓታትኡ ክብል ከሎ ኣብ ውሽጢ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ድማ እቲ ጉጅለ ኣይወዓሎን ኢሉ ኣሎም። ሕጂ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ክልተ ኮማንድ ፖስት ኣስፊሩ ኣሎ። መስፍን ኣራጌ ካብ ደስ ዝለኣኮ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ዞባ ሰሜን ሸዋ ወርቃለማ ኮስትሮ ካብ 6 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ብዝተለዓለ ፀገም ልዕሊ 250,000 ህዝቢ ተመዛቢሉላ ኢሎም
በርካታ ጉዳት ደርሷል። ንብረቶቹ ድማ እየሰዝበ ታልፏል። ምናልባት እነዚህ ዝርዝር በተጠራ መልኳም
ብርክት ዝበለ ጉድኣት ወሪዱ እዩ። ንብረት ዓንዩ ህይወት ሰብ ጠፊኡ። ናይዚ ዝርዝር ተፃርዩ ኩነታት ፀጥታ ናብ ንቡር ክምለስ ከሎ ኣፃሪና ዕላዊ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ግን ናይቲ ከባቢ ሰላም ንምምላስ ይስራሕ ኣሎ። በቢደረጁ ምስ ዘለዉ ኣካላት መንግስትን ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብን ብምዃን ናይቲ ከባቢ ሰላም ንምምላስ ፃዕሪ ይግበር እዩ ዘሎ እዮም ኢሎም። ዝወረደ ዕንወት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ዝበሉ ንሶም ተመዛቢሎም በቢከባቢኡ ዝተዓቐቡ ወገናት ናይ ምግብን መፅለልን ሓገዝ ይግበር ኣሎ ኢሎም። ህዝቢ ዝተፈላለየ ሓገዝ ይገብረሎም ከም ዘለውን ገሊፆም። ነባሪት ከተማ ሸዋ ሮቢት ዝኾና ወይዘሮ ገላ ትምትሜ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቤት ንብረተን ራሕሪሐን ዝብላዕ ምግቢ ይኹን ዝስተ ማይ ከይሓዛ ምስ 5 ኣባላት ስድርአን ደብረ ብርሃን ከም ዝኣተዋ ይገልፃ።
ኧረ ምንም ነገር ኣልያስኩም። እኔ ምንም ኣለበትኩም። ኣሁንም ብታይ ልጀራ ውስጠነዮ ቁጫምቱት እንኳን ፍል ዝልጆችን እንዴት ኣርገለ ያላቸው
ኣምስ ዋላ ሓደ ነገር ኣይሓዝኩን። ኣሽንኳይዶ ክዳን ክሕዝ ስቕ ኢለ እየ ኮፍ ኢለ ዘለኹ። ሓሙሽተ ህፃውንቲ ሒዘ ኣለኹ። ኣብቲ ውግእ ዝተረፉ በዓል ቤተይን ደቀይን ሓዊሱ ሰለስተ ኣለዉ። እንታይ ከም ዝሓይሽ ኣይፈልጥን። ጥርዓና ንመንግስቲ ተሎ ክበፅሓልና ኣለዎ። ንሕና ሕጊ ሎ መንግስቲ ሎ ኢልና ኣይተጠንቀቕናን። መንግስቲ እንተደኣ ሃልዩ ተሎ ክበፅሓልና ኣለዎ እየን ኢለን። መንግስቲ ንቶም ተመዛበልቲ ናብ መንበሪኦም ንምምላስ ዘቐመጡ ኣንፈት ምልሻታትና ደቅና ሃሊቆም ከመይ ገይርና ኢና ንነብር ኢለን ወይዘሮ ገላ። ካልኦት ተመዛበልቲ እውን ዝወረደ ዕንወትን ካብ ሓደ ስድራ 2-3 ሰባት ከም ዝተቃትሉን ገሊፆም ኣለው። እቲ መጥቃዕቲ ብከቢድ ኣፅዋር ዝተሓገዘ ከም ዝነበረ ዝሃደሙ ነበርትን ክልል መንግስቲ ኣምሓራን ገሊፆም ኣለው። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኣምሓራ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፃሚኡ ኦነግ ሸኔ ኢሎም ዝፀውዕዎን ናይ ኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ኢና ዝብል ጉጅለ ተሓታት እዩ እንተበል እውን ምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ግን እቲ ጉጅለ ኣይወዓሎን ኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኣምሓራ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ቅትለትን ምምዝባልን ዝኮነኑ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ነበርቲ ደሴ ማንሶኒ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያዶም ተፈሊጡ። ሚኒስተር ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባታት ሰሜን ሸዋ ብሄረሰብ ኦሮሞን ደቡብ ወሎን ኮማንድ ፖስት ምጥያሹ ኣፍሊጡሎ ሰላምን ፀጥታን ኣብ ልዕሊ ዝህውኹ ጉጅለታት ስጉምቲ ብምውሳድ ልዕልነት ሕጊ ክረጋገፅ እዩ ኢሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።